Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншуға Саутай. Орхус университетінің түлегі, электроника саласының маманы Қажы Ақбар Аюби Қазақстанның Сауд Арабиясы сияқты тұтынушы емес, Дания сияқты өндіруші елге айналғанын қалайды. Ол азаттыққа Даниядағы қазақ диаспорасы мен жергілікті ерекшеліктер туралы айтып берген болатын. Микрофон кезегін Қажы Ақбар Аюбимен сұхбаттасқан әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Өмірбаяныңызды қысқаша айта кетіңіз.
1930 жылдары аталарымыз Қазақстанның батыс жағынан Қызылорда жақтан Қармақшы деген жерлерден сүрдің жақтай өте қиын болғаннан кейін күн көре алмағаннан кейін кеткен ғой. Атамды халық жауы деп Бұхарадан оқыған молда болған. Молда болғаннан кейін молдан жау еді ғой. Сөйтіп қашып кинақ соңына болғаннан кейін өзінің семьесін сосын және бірнеше өзінің жақын-жақын семье достарын алып олар Өзбекстанда көш аударады. Өзбекстанда 1-2 жыл сонда тұрады үш құдық деген жерде. Сосын одан әрі қарай қазақтардың бір талайы сүрді қалады, бірақ және бір бөлімі мен атам қосылып бір 500 семьеде Ауғанстанға өтеді. Ауғанстанға келгеннен кейін бұл кісілер Ауғанстан патшасына барып, біз мұсылманбыз, осының орнынан қашып келдік, бізге көмектес деп неғылғаннан кейін Ауғанстан патшасы да бұларды каналға жырады екен. Пакистан мен Афганстанның ортасында бір су каналын өте ыстық ауа райы. Сендер сол жерге барып каналға жырсыңдар, сосын сендерге жейтін ішетіндеріңді береміз деп жібереді. Бұл жерге бірақ қазақтар сосын ауырады. Қандай ауру екен тура қазір білмейсіз. Әжемнің айтуынша бірін көміп жатсақ, бірі өліп жататын еді. Бірнеше кісіні бір көрге салып көмгендер көп болды деп айтады. Бірақ оның себебі сол жердегі су жақпағанда ауырған сөйтіп. Сөйтіп Афганистанның қазақтарының көбісі өз басын сауғалап канал қазырып атқан байдың қашады. Олар қашып және тұрып кетіп Афганистанның бәрі қаласына қазақ бар жайылып кеткен, бір жерде отырмайды. Иран сияқты, Түркия сияқты бір жерде емес. Сөйтіп біздің аталарымыз бірнеше және өз семье болып Афганистанның Герат деген қаласына келеді. Сөйтіп түркмендердің арасында көшіп барады. Сол жерде бірнеше жыл бол молда болады. Біраз жағдайлары қазақтың жақсы болып бір жерге жиналып бір ауыл бұл сияқты болып жаңа Герат қаласында болған кезде менің атам қайтадан қазақтардың арасына көшіп келеді өз бала шағасын алып бірнеше жылдан кейін. Бұл арада жаңағы менің әжем бұл түркмендердің глемт оқуды үйренеді, сөйтіп келіп бұны қазақтардың арасына жаяды. Жаңағы мал бағып неғылып жүрген қазақтар көбісі жағдайлары жаман, өте нашар ғой. Өйтіп сөйтіп қазақтарға глем үйретіп, қазақтардың көп Ираттың қазақтары барлығы глемт оқитын болып кетеді. Глем өнеріменен күн көреді. Біраз жағдайы жақсылау болып сөйтіп бизнеске айналып, менің атам сөйтіп өзі бизнесменен айналып кетіп, Россияға, жаңа Иран үстінен, жаңа Пакистанға қара көлі тері деген нәрселерді өткізеді. Ауғанстанда сұпісте жаңғақ, мейіз сондай нәрселерді өткізіп, атам бизнес жасап, сол жағдайы жақсы болып кетіп, сол бизнестің арқасында жасаған жақсы үйі бар еді, бізде жері бар еді, біздің жағдайымыз жақсы тұратын еді. Жаңа Афганистан еліменен де бәрімен жақсы өмір сүріп, қазақтар бәріміз бір ауыл сияқты бір жерге жиналып кәдімгідей Ауғанстанның бір елі халқы болып кеттік. Сөйтіп жүргенде жаңа соғыс болды ғой, 79-шы жылы соғыс болды. Соғыс болғаннан кейін біздің қазақтардың жағдайы өте нашарлап кетті. Неге десеңіз, біз орыс жаққа да қосылмадық, коммунизм жаққа, ал қарсы мұжайид жаққа да қосылмадық. Екі жақтан да пайдасы жоқ сияқты болды бізге. Біз жай-жайдан Иранға қарай көш аудардық. Көш аударған себебіміз біздің анықта күнкөріс деген өте нашарлап кетті. Біздің мысалы атамның жинаған байлығын анау мынауының бәрі кетті сол соғыста. Ұрылар келді үйімізге, қару жарақ бар еді, қару жарақты ақшаның бәрін алып кетті. Сол менің түк қалған жоқ, үйде кілем анау мынауды сатып, сөйтіп жай жайдан үлкен ағаларым Иранға қарап көш аударды. 81-82 жылы мен өзім әуезі баламын, 8-7 жаста Иранға келдік. Сосын 85-ші жылы ағам мына дүниежүзілік босқындарға көмектесетін неғылып сол Данияның елшілігіне барып, сол жерден өзін біз осындай Ауғанстаннан қашып келген қазақтармыз, менің университетте білімім бар, Данияға барамын деп арыз жазды. Содан кейін Дания ағамдың жаңа бала шағасының барлығын қаражатын беріп Иран қаласынан, Ирандан бәрін Данияға көшіріп әкелді. Сосын ағам келгеннен кейін 85-ші жылы ағам келді. Сосын 88-ші жылда барып 3 жылдан кейін біз көшіп келдік.
Жалпы сіз өзіңіздің отбасыңыз, бала шағаңыз туралы қысқа айта кетіңізші.
Мен 88-ге Данияға келдім. Данияда білімім жоқ еді. Афганистанда 6 ай мектепке барған кезде мектеп өртеніп кетті. Иранға келіп жағдай болмай жұмыс тура келді. Мен 15 жасқа шейін Данияда жұмыс істедім. Мектепке бару жағдай болмады. Ал Иран тілін оқуын үйде газета оқып анау мынау менен сөйтіп үйренген жағдайым бар. Сосын Данияға келген кезде бірінші 1 жыл Данияда тілін оқыдым. Тілін оқығаннан кейін сосын Данияның 8-ші сыныпының ең соңынан бастадым. Сол кезде бастаған кезде мысалы мен биология, химия, деген нәрселер не екенін білмейтін едім. Соменен оқып, талпынып, бір жыл дегенде жаңа 9 жыл бар мектеп бізде. Бір жыл болған дегенде жаңа бүкіл Данияның мектебінің сабақтарының бәрін экзаменнен барып, экзаменнен өттім. Сөйтіп мектеп бітірдім. Мектеп бітіргеннен кейін сосын инженер болам деген арманым бар еді. Телевизияны қалай жөнделеді, телефон қалай жұмыс істейді деген 9 жыл мектептен кейін 3 жыл гимназия болады. Сол технология гимназиясына барып, 3 жылды сонда бітірдім. Оны бітіргеннен кейін 94-ші жылы Арал проектісі менен бірнеше датчандар менен Қазақстанға сапарда бірінші атамекенге барып көрейін деп бірінші рет барғаным. 3 ай қалып қайтып келем жан проекті менен деп сөйтіп 2 жыл қалып қойдым. Қазақстанда 2 жыл болдым. Сол жерде жүріп Назгүл деген қазіргі жолдас танысып, сол жерде үйлендік. Үйленіп сосын 96-шы жылы Данияға келіп, ол ары қарай өзінің педагогиканы несін жалғастырып педагог болды. Сосын мен университетті бастап, экономист болам деп армандадым. Одан кейін арманым өзгерді. Инженерден экономист болам деп Орхус университетін бітірдім. Қазір 10 жыл болды жұмыс істеп жатқаным. 5 жыл жаңағы Данияның Гронфас деген компаниясы бар. Мына суды помпалайды. Анау дүниенің ең үлкен компаниясы. Дүниежүзінде барлығында офис бар. Жаңа Қазақстанда да бар. 17 мың жұмысшысы бар. Соны бас офисінде директордың оң қолында сарапшы болып жұмыс істедім.
Қазақстанмен қаншалықты байланысып тұрады қазақ мәдениет орталығы? Жергілікті сонда тұратын қазақ жастардың қазақ тілін меңгеру мәселесі қандай?
Бірінші сұрағыңызға айтсам, біз Дания қазақ мәдени орталығы бар, жаңғыз Данияда емес, бүкіл Еуропада бар. Бәріміз қосылып, жаңа ФЕКА деп, Еуропа қазақ мәдени орталығы деп ФЕКА деген бөлім ашқанбыз. Сол ФЕКА арқылы біз жыл сайын құрылтай жасаймыз әр жылда. Мен келесі жылы мысалы Көлін қаласында Германияда болады. Сол менен Қазақстан менен араластырамыз. Қазақстандан жыл сайын келеді, бір нәрселер жасаған сияқты боламыз. Ал пайдасын толық көңіл жетпесе де, бірақ көп нәрселер жасалып жатыр. Көпір болады ғой, сырт қазақ мен іші қазақ көпір жасалып жатыр. Екінші сұрағыңызға келсек, тіл жағынан келген кезде біздер және бір адам артқа қарау керек не болды деп артқа қараған кезде біздің тура қазір сырт елдегі, әсіресе Еуропадағы қазақтың жағдайы тура баяғыда Қазақстан СССР-дің бір бөлімі болды ғой, біз тура сол жағдайдамыз. Біздің тіліміз күнден күнге нашарлап бара жатыр. Мысалы сол кезде СССР кезінде Қазақстанда оқимын десең орыс тілінде, жұмысқа орнамын десең орыс тілінде, орыс тілін білмесең ешбір прогресс жоқ еді алдын қарай. Абзар мысалы Еуропада, әсіресе біздер Данияда мысалы, біздер оқим десек дат тілінде, жұмысқа орындасақ десек дат тілінде. Мысалы мен екі балам бар. Өзім басымдан өткенде айтайын. Балдар дүниеге келгеннен кейін, бір жылдан кейін балдарды балабақшаға береміз. Сағат таңертең апарамыз, 7-8-де, 4-5-те үйге әкелеміз. Сонда күні бойынша бала Данияның балабақшасында тұрып, сонда датчаншада тәрбиелеп, дат тілін сөйлеп шығады. Ал одан кейін біз жұмыстан келеміз, оқудан келеміз, асығыс баланы аламыз, үйге келеміз, сөйтіп тамақ істеп, үйді дайындап, не қылам дегенше, сол балалармен бірге тамақ жеп, бала кішкентай кезде біздер өте Даниядан мән беретін нәрсе баланы жатқызып тастайды 8-де. Өте кіші баланы, неге десең бала сонда ұйқыға зәру қажеті бар. Сонда біздер күні бойынша 1 сағат, 2 сағат негізінде өз баламызбен отыра аламыз. Ары қарай күнделікті бала ортасында. Ал одан кейін егер ол бала өзі ынтығып, мен ана тілімді білуім керек, анау мынауым керек деп бір ынтық пайда болып, қосымша өзі оқып не қылмаса, бұл жерде балдар ана тілі нашарлап бара жатыр. Жаңа біз өзіміз Еуропада қосыламыз сол қазақ тілі үшін, Данияның қазақтары қосыламыз Наурызда, Құрбан айтта, Оразада. Біз өзіміз Данияның қазақтары жылына 3-4 рет бас қосамыз.
Жақсы, онда рахмет сізге.
Сізге де көп рахмет.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Сау болыңыздар.
Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.